Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. І зараз з золотої колекції Радіо Свобода з циклю «Сучасні мемуари». Сергій Островець, год 1991, «Присмак свободи». Читає автор.
На початку літа 91-го я закопав млиновий жорн, і він не дагэтуль у землі. Поміж двох виносістих хвоїв на Нюменській березі ви урочищі краєдевої гори. Ёсць такой на Гарадзінскай ускраіне. У вёсну я крочу ўздоўж Нёмана, дзе звычайна любіў шпацараваць. У адным месцы, прыкуты ланцугамі да каменя, звычайна калываліся на вадзе два рыбацкія чоўны. Я заўважыў у празрыстай вадзе нечакана млынавы жорн, прымацаваны да чоўна ў якасці катвігі. Сапраўдны жорн, вычасаны з каменя, круглы, затулены ўсярэдзіне. Такая рэч робіць уражанне, выклікае павагу. Як святы минулых часов, як прилада, призначена рятовать Божа до перетворения в хлеб, як любая речь, зробленная вручную. Мы, жыхары сучасного города, призвычайны до данных подробок. Речи с каменя, бронзы, редкость. Одно гипс, пластмасса, кич. Старажытны горад з магдэбургскім правам, з заліўным святого Губерта на гербавым шчыце, з каралевскімі рэзідэнцыямі. Цэлы цэх кавалёў, злотнікаў, скульптараў, муралёў стагоддзямі працавалі, каб увасобіць у камені, увекавечыць і аздобіць яго. Апошні 50 год айцы гораду кіравалі не тудой. У выніку людзі зрабіліся яго часовымі насельнікамі, якім не пакінуць па сабе твораў мастацтва, як калісьці. Одно репродукции, штампованные на конвейере чеканки, обрыдлые матрошки, штосьці з пап'е-маше, з картону и пластмассы, чаго не шкада выкинуть на сметник, як и не было человека. Я нахилился и убачил расколину на жорне. У першиню на подкане в житті млиновый камень был пошкоджен. Значит, его існаванне было непевным. Шкода. Я міжволі паспрабаваў выцягнуць яго, але ёдка вода пекла рукі, дазволіўшы толькі дакрануцца да млынавіка. Пастаяў побач, дзе мусіў ісці. Наступным разам я не знайшоў яго, на жаль. Аднак не пераставаў думаць пра жорн, і аднойчы ён зноў апынуўся на відавоку. Ляжаў ужо на беразе, без ланцуга, проста кінуты. Я взяв яго аберуч, прытуліўшы да грудзей прасцяжар, выцягнуў вышэй на бераг і закапаў. З думкай пра тое, што цяпер у мяне будзе старадаўні выраб, вычыслены жарнасекамі. Я не ведаў, як і калі прыцягну яго да хаты. Галоўнае, што ён захаваецца. Падзеях не бачылася некая своеасаблівая сімвалічнасць, вядомая толькі мне асабіста. Пуч, абвяшчэнне незалежнасці. Правда, я так і не здолеў забраць свой жорн, а потым падзеі павернулі назад. Млынавы камень і дагэтуль у хованцы. Успамінаю я пра яго радзей. Што ён для мяне? Тое міфічнае золата, якое хаваюць у далёкіх гарах Хохлікі, або сімваль таго праўдзівага хлеба, які пяклі дзяды-прадзеды, смака якога не ведаюць гарадскія беларусы, прызвычайныя савецкай уладай да нясмачнай хлебнай цаглінкі. Не ведаю. Пакуль ён у зямлі, застаецца надзея, застаецца мара. Мара пра краіну замкаў і ветракоў, па якой падарожнічаў Дон Кіхот альбо Напалеонова да Тіязэп Драздовіч. Застаецца таксама мара аб тым, што ўсё яшчэ ў нас здзейсніцца і будзе як у людзей, як у суседзяў. Незвычайна ўспамінаецца песенька, якую спявалі на гарадзенскай сцэне некалі вядомыя польскія рок-музыкі. Пра тое, як адзін мудры чалавек сказаў, што не з любой мукі, нават пры вялікім жаданні, можна атрымаць хлеб. Недастаткова толькі араць і сеяць, трэба яшчэ валодаць добрым рэцэптам, каб мець вынік. На жаль, спявалі яны тады, ёсць і печы газ, а вынікаў так і няма. На жаль, само паняцце жорнаў сёння хутчэй выклікае ў нас думкі аб жорнай гісторыі, кіраваць якімі нам пакуль не дадзена. Які там ужо смак хлеба? Хаця ў маім схаваным жорне бачыцца сімваль блізкі таму, які ўвасобіў у санэце паміж пяскоў егіпецкай зямлі Багдановіч. Настрой лета 91-га захаваўся ў памяці як маскарадны кіношнік. Можна было трапіць у нейкай справе ў стары горад і літаральна забыцца на яе, напаткаўшы нечакана Сталіна або Скарыну, як са мной здаралася не аднойчы. Ранее кіназдымкі ў нас ажыццяўляліся гады ў рады, але вось я на падворку базыльянскага кляштара, дзе мясціўся музей гісторыі рэлігіі. Якісьці людзі ганяюць вераб'ёў, на бруху жмуты кабеляў, трыногі з моцнымі лямпамі. Вераб'і гучна ціўкаюць, а ў сутарэні, куды цягнуцца драты, агучваецца сцэны з тэлефільму пра скарыну. Патрэбна цішыня. Беларускае тэлебачанне экранізуе твор Алеся Петрашкевіча «Прарок для айчыны». Под низким церковным склепением стол с муляжами фолиантов, скруток паперы, недагарок свечки, збан. На стене и лаве вовчие шкуры. Роли Скарыны, Мартина Лютера, збройного вартовника выконывают витебские акторы с Колосовского театра. Режиссер говорит, что столичный горш володит белорусской мовою. Хотя театральная трупа с витебской окраски гастролюет у городни. А у Вовли на сдымочной пляцовце гучит мова российская. Не барака Скарына, думается мне, хотя, зрэшты, мову своих перакладов он сам называл русской. На дворе гарачая, у перапынках, не сдымаючи средневечных шатов, акторы Шкуратов и Тишечкин, пьют з рыльца мясцовое пиво. Яны – гэта Скарына и Лютер. Не думается, кольки во всем гэтым символике суперечливой белорусской. Фильм про першадрукара и российская мова, замест сапраўдной Библии – муляж. Нарэшті такая калічнасць. Палацы для прарока для айчыны здымалі ў заходнеўкраінскіх Львові, Буску, Чарнаўцах, а вось вязніцы познанскай турмы вярнуліся фільмаваць на радзіму ў лёхах базыльянскай царквы. Неўзабаве ў горадзе ўжо паважныя і ганаровыя ўдзельнікі маскоўскай кінагрупы. Мне непрыемна, што для іх старажытная каралевская горадня всяго толькі райцэнтр Валуйск, дзе адбываецца дзеі будучай камедыі «Брунетка за 30 капеек». Канешне, гэта ўмоўнасць. Але в тым же Львове фильмовали Париж, у Рызе, Лондон и Берлин. Мои патриотичные почути еще более ображены шильдой «Публичный дом» на Королевском театре, побудованном Антонием Тизенгаузом более як 200 год тому. На фасаде так само аляпистая картина с выявой брюнетки Мими, якая намалявана галяком. Мужчинская масовка, команды про мегафон, метусня. Гэтак наведники імкнуцца трапіць першими внутр публичного дома. Яны трымаюць плакаты «І сніт пераможам», «Праца, мир, секс». На кінапрэм'еры таксама быў аншляг. За 20 хвілінаў да пачатку білеты скончыліся. Фільм паказалі ўпершыню менавіта ў горадзе, дзе яго рабілі. Масквічы змайстравалі яго надзвычай хутка. У ліпені здымкі, у лістападзе прэм'ера. Прычым нязбройным вокам было відаць, што сцэнарый за гэты час дараблялі. Напрыклад, іранічна-злавесная сцэна з мовы супраць гарадскога галавы, які адчыніў публічны дом. Гэткі міні-жнівенскі путч. Фільм мне не спадабаўся, хаця ён, безумоўна, адлюстраваў той эклектычны час. Хуткае разбурэнне савецкай партыйнай ідэалагічнай сістэмы, змена паняццяў і стэрэатыпаў. Сатыра атрымалася зласлівая, жоўчная, але шмат у чым праўдзівая. Маразм рэчаіснасці адлюстраваны слушна. Функцыянеры на авілі абмяркоўваюць, якога колеру павесіць ліхтар на публічным доме, колькі браць з кліентаў за брунетак, а колькі за шатэнак. Установа ім патрэбна, паколькі ў гарадской скарбонцы няма грошы. Высвятляецца, што і харчоў у горадзе толькі на 3 дні. Горад на мяжы людажэрства, абвяшчаюць гледачам. Апошні харчы аддаюць у буфет публічнага дому, а ягоным найлепшым працаўніцам карткі на каўбасу і сасіскі. І мужчын ўжо цікавіць не самі прастытуткі, а буфет. Вось такое кіно. Самай працяглай і людныя здымкі распачаў следам рэжысэр Паташук. Яны зацягнуліся і нават путч ужо адбыўся. Фільм, які потым назвалі «Кааператыў Палітбюро», не маглі закончыць некалькі гадоў. У Пташука акторы былі вядомыя маскоўскі, напрыклад, Пятрэнка, які ўдала выканаў ролю Сталіна. Сімвалічна, што і ў гэтым фільме адбывалася асмейванне партыйных стодаў. Празмерна самавіты Сталін паводле савецкай кінатрадыцыі, прастяк Мікіта Хрушчоў, камічны Брэжнеў. І ўлюбёны герой анекдотаў Чапай. Ужо не ведаю, ці прыносіў выканаўца ролі кветкі да помнічка Чапаеву, які недарэчна апынуўся ў горадзе над Нёманам. Усё той жа тэатр Тызенгауза, сёння лялечны. Я назіраю за масоўкай у глядзельнай зале. Яна поўная пенсіянераў, ветэранаў з ордэнскімі калодкамі, з мноствам медалёў. Рэжысэр тлумачыць, што ад іх патрабуецца. Сцэна камедыйная, і статысты гэта разумеюць. Але калі на сцэне раптоўна з'яўляецца Чапай, вельмі падобны на хрэстамацыйнага кіна Чапая 30-х гадоў, і гаворыць да залы, публіка знімаецца ў памкненні да яго. Зрэшты, гэта прасіў рэжысэр, але я бачу таксама, што гэтыя старыя як быццам паверылі ў яго, як быццам чакаюць ад Васіля Івановича нейкай ісціны, надзеі, нават збаўлення, прынамсі адказаў на пытанні. А какие идеологично-блюзнерские сцены с уделом Сталина? Подборок в старом городе, великих ганок, скрынки с горелкой, с пустыми пляшками, звятливая мужчинская черга в горелку, продаж якой лимитованы. Возникает спречка, звадка, лаянка. Раптом выходит до боли знакомый генералиссимус мундиры за повязковой люлькой в руце, во всем своим бляску. Публика приголомшена, уражена и на взахоплении. Поготов Иосиф Виссарионович супокоивает, что горелки хопить на всех. А як не дать веры самому Сталину? Коли помер соправный Сталин, у город не лежал снег. Портрет небольшика поставили нечакано во узножи ленинской статуи, куда представники працовных коллективов чародой несли жалобные венки. Цікаво так само, что на передыдне отбылися выборы в мясовые советы, и Сталина однодушно обрали у городенский областный совет. Правда, только гоноровым членам, але зато разом за всем политбюро, с Берией, Хрущевым да иншими.
У серии «Сучасные мемуары» прогучали успамины Сергея Страуца год 1991 «Присмак свободы». И еще одна передача с фондов «Радио Свобода» «Живая мова» с Юрасем Бушляковым.
Живая мова.
Работа и праца, рабіць и працаваць – штодзённыя словы нашай мовы. Тым не менш, часам узнікаюць пытанні, звязаныя з нюансамі іх ужывання. Скажам, ці заўсёды на месцы слова «работа» можна скарыстаць синонім «праца»? Ці выпадае ў літаратурным маўленні ўжываць дзеяслоў «рабіць» у значэнні «працаваць»? Ліст з просьбою разабраць значэнні памянёных словаў даслала наша слухачка Наталля Пустаход-Завіла. «Мая плешчаніцкая бабуля, – піша Наталля, – казала, – трэ работу рабіць. Ён рабіў недзе тут, у плешчаніцах. Працавалі самі». Пры называнні дзейнасці, актыўнасці чалавека слова «праца» ўжываецца ў літаратурнай мове часцей, чым «работа». Гаворым – разумовая праца, фізічная праца, хоць можна сказаць і разумовая работа, фізічная работа. Па-беларуску «узяцца за работу» ці «узяцца за працу» – назоўнікі на роўных правах. Ходзім на службу, на працу або на работу. І тут назоўнікі таксама раўнапраўныя. Калі ж характарызуем функцыянаванне органа ў арганізме ці якой прылады, машыны, карыстаемся, як правіла, словам «работа». Работа сэрца, работа рухавіка. У значэнні канкрэтнага людскога клопату, задання, часцей выкарыстоўваем слова «работа». Такой работы так проста не зробіш. Называючы вытворчую чыннасць або прымусовую актыўнасць, слова «работа» рэгулярна ўжываюць у форме множнага ліку – будаўнічыя работы, сельскагаспадарчыя работы, папраўчыя работы. Выкарыстанне ў такім значэнні множналікавай формы працы – палявыя працы для нашай мовы мала характэрныя. Па-беларуску звычайна скажуць «гаспадарчая праца» або «гаспадарчыя работы». У сваю чаргу форма «працы», дарэчы, пры размове пра творы, якія сталі вынікам мысленчай, разумовай актыўнасці чалавека. У свет выйшлі яго навуковыя працы. Характарызуючы якасць, а таксама спосаб выканання нечага, ужываем слова «работа». Рэч выдатнай работы, твор ручной работы, замок кавальскай работы. У жывой народнай мове дзеяслоў «рабіць» традыцыйна выступае яшчэ і ў значэнні «працаваць». Цэлы дзень рабілі на лузе. Дачка робіць у школе. Рабі пільна, і тут будзе вільня. Рабі да поту, з'ясі ў ахвоту. Вядома, такое ж словаўжыванне прымальнае і пры літаратурным маўленні ў гутарковым стылі.